პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ლურჯი მოცვი ჩვენი ქვეყნის სოფლის მეურნეობისთვის ერთ-ერთი ახალი კულტურაა, მაგრამ საკმაოდ მომგებიანი, რადგან იგი საკმაოდ მოთხოვნადია როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. თუმცა მაღალი ხარისხის უხვი მოსავლის მიღება სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული და მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იმ აგროწესების დაცვა, რის გარეშეც აღნიშნულ კულტურას საფრთხე შეექმნება. ამას კი ცხადია შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება სჭირდება. სწორედ გამოცდილების გაზიარებას ითვალისწინებდა ამერიკის შეერთებული შტატების ვირჯინიის უნივერსიტეტის პროფესორისა და ექსტენციის სპეციალისტის რეზა რაფის ვიზიტი აჭარაში, რაც ბესეუს აგროსკოლისა და აგრარული ექსტენციის ცენტრის ბაზაზე განხორციელდა. რასე გაამახვილა ყურადღება უცხოელმა სპეციალისტმა, ამას დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან მამუკა თურმანიძე, ბესეუს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აგროსკოლის ხელმძღვანელი და გიორგი მახარაძე, ბესეუს აგრარული ექსტენციის ცენტრის ხელმძღვანელი. სწორედ ისინი გახდნენ ამერიკელი სტუმრის ძირითადი მასპინძლები. მოგესალმებით ბატონებო და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
თუმცა გუშინდელი ემოციების შემდეგ და იმ წარმატების შემდეგ, რაც საქართველომ მოიპოვა, ქართველმა ფეხბურთელებმა მოიპოვეს, ალბათ საკმაოდ რთულია სხვა თემაზე გადართვა ხოლმე, იმიტომ რომ დარწმუნებულება ჯერ კიდევ ის ემოცია ჭარბობს.
ეიფორიაში ვართ ჯერ კიდევ სხვათა შორის.
და ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო, არა მხოლოდ ქართული კულტურის სპორტისტვის, არამედ სრულიად ქვეყნისთვის ისტორიული დღე იყო ნამდვილად. და ეს იყო დღე, რომელმაც გაერთიანა სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა სოციალური სტატუსის და სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების ადამიანები და ნამდვილად გულწრფელი ემოციები იყო ტრიბუნაზე და არა მხოლოდ ტრიბუნაზე, ქალაქებსა და სოფლებში. ამის დასტურია ის, რაც ხდებოდა მატჩის დასრულების შემდეგ და თქვენც ვიცით, რომ ძალიან დიდი გულში მატკივრები იყავით გუშინდელი მატჩის. მაგრამ გადაცემის ფორმატი მოითხოვს, რომ გადავერთოთ სხვა თემაზე და ვისაუბროთ ამერიკელი სტუმრის ვიზიტზე აჭარაში და იმ საკითხებზე, რაზეც მან გაამახვილა განსაკუთრებული აქცენტები. გიორგი.
ჰა, მოგესალმებით. მოგილოცოთ გუშინდელი წარმატებას, ასევე მთელ საქართველოს მიულოცა ამ ისტორიულ გამარჯვებას დღეს. რაც ეხება ჩვენ საკითხს, აჭარაში მოწვეული ყავდა ამერიკელი სპეციალისტი, რომელიც მოცვის მიმართულებით მუშაობს, ბატონი რაფა რეზა. 4 დღის განმავლობაში ინტენსიური საულე ტრენინგები უტარდებოდა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს, მათ შორის სტუდენტებს, ფერმერებს, მეწარმეებს და ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს. პირველში მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო USAID-ს და ACD ვოკას მხარდაჭერისთვის. პროგრამა ფერმერის ფარგლებში, სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში ჩამობრძანდა ბატონი რაფი აჭარაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი გამოდგა, ბევრი ისეთი სიახლე გაგვაცნო ჩვენ და ფერმერებს, რაც აქამდე უცნობი იყო. მოგეხსენებათ, რომ მოცვი ჯერ კიდევ ახალ, ასე ვთქვათ, კულტურად ითვლება საქართველოში და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისეთი გამოცდილი ადამიანების ჩამოყვანა საქართველოში, როგორც ბატონი რაფა იყო, და ეს პროცესი გაგრძელდება მომავალშიც, უფრო ინტენსიურ ხასიათს მიიღებს და სხვადასხვა კულტურებში, რომელიც, ასე ვთქვათ, რომელთა გაშენება და სადაც გვაკლია გამოცდილება, აგრარული ექსტენციის ცენტრი და აგროსკოლა უზრუნველყოფს, რომ მოწვეული იქნა სხვადასხვა სპეციალისტები სოფლის სხვადასხვა წერტილიდან.
მეურნეობის დარგის სპეციალისტები ხართ, ორივე საკმაოდ დიდი პრაქტიკული გამოცდილება გაგაჩნიათ და მაინც საინტერესოა, როდესაც ლურჯ მოცვზე ვსაუბრობთ, მაინც რა შეცდომებს უშვებენ ადგილობრივი ფერმერები და რაზე გამახვილა ამერიკელმა სტუმარმა ყურადღება, რა არ უნდა გააკეთონ მათ იმისთვის, რომ არ გაუცრუდეთ მოლოდინი, იმიტომ რომ საკმაოდ შრომატევადი საქმეა, რომელიც ასევე ფინანსებთან არის დიდწილად დაკავშირებული და ცხადია ფერმერს აქვს გარკვეული მოლოდინი, როდესაც ამ საქმეს კიდებს ხელს.
ძალიან კარგი კითხვა არის ფერმერისთვის, პრაქტიკულად სასარგებლო. მოგესალმებით ასევე და უერთდები იმ საერთო საყოველთაო ზეიმს, რაც არის ქვეყანაში. ღმერთო, აი ასეთი გაერთიანებული საქართველოს გვანახე ყოველდღე, როგორც იყო გუშინდელი დღის განმავლობაში, ნამდვილად ისტორიული დღე იყო და გილოცავთ ყველას. ეხლა რაც შეიძლება თუ ძირითადად რა აქცენტები გამოიკვეთა, პირველ რიგში რაც მინდა აღნიშნო, მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან სწორი ნაბიჯი გადადგა ბათუმის უნივერსიტეტმა, როდესაც შექმნა აგრარული ექსტენსიის ცენტრი, იმიტომ რომ ეხლა რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, სულ სხვა საჭიროებებზე მუშაობს ეს ცენტრი, რასაც შეიძლება იგივე ჩვეულებრივ სახელმწიფო სამსახურებში უფრო ნაკლები დრო ქონდეს თქვათ უწყებებს აი ამისთვის, და კონკრეტული მოთხოვნების მიხედვით ხდება მოძიება სხვადასხვა სპეციალისტების, რაც ეხლა ბატონმა გიორგიმ თქვა, იგივე ფერმერთან აი ACDI ვოგას პროექტთან აქტიური კომუნიკაციის შედეგად მოხერხდა ამ ადამიანის ჩამოყვანა. ანუ ფაქტიურად რო ექსტენსიის ცენტრს არეაქტიურა, ეს კაცი არ ჩამობრძანდებოდა საქართველოში თავისი დიდი გამოცდილებით, იმიტომ რომ ვირჯინიის შტატი ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელია ლურჯი მოცვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეხლა რაც შეეხება შეხვედრებს საველე პირობებში, გამოიკვეთა ძალიან ბევრი მიმართულება. ფოკუსირებული იყო ეს შეხვედრები ძირითადად ლურჯი მოცვის სხვა ფორმირებაზე. თქვენ მოგეხსენებათ, ქალბატონო ინგარო, ჩვენთან ლურჯი მოცვი არის ახალი კულტურა. სულ რაღაც 10 წელი ძადია დაიწყო მისი მასიური გავრცელება, ფრაგმენტულად ისიც.
10-ც არ არის ალბათ, შეიძლება უფრო ნაკლები. 2016 წლიდან დაიწყო განაშენიანება და ფაქტობრივად სამი რეგიონი იყო, ეს იყო აჭარა, გურია და სამეგრელო, სადაც აღმოჩნდა, როგორც ამბობენ სპეციალისტები, ის ნიადაგი, რაც სჭირდება ამ კულტურას.
კლიმატი და გარემოც ძალიან თავსებადი გამოდგა და შესაბამისად კომერციული თვალსაზრისითაც მომგებიანია, მაგრამ არის ბევრი პრობლემები შეცნობი. პირველი რაც გამოიკვეთა, აი თუნდაც იგივე სხვა ფორმირების ნაწილში, ეხლა ჩვენმა ამერიკელმა კოლეგამ ნათლად მიუთითა ფერმერებს, რომ არის გასვლის დროს ძალიან ბევრი დაშვებული შეცდომა. და ეს შეცდომები რას ნიშნავს? ანუ ფერმერები ძირითადად როდესაც პლანტაციას აშენებენ, როგორც წესი დამოკიდებულება კი ვიცით ყველამ, რომ დასავლეთ საქართველოში კულტურის სხვა ფორმირება არ არის, ესე ვთქვა, ტრადიციაში, იმიტომ რომ ადრე რო ქონდა ჩაის პლანტაციები და ციტრუსის პლანტაციები, ძირითადად ამ ზონებში ხდება მოცვის განვითარებაც და ჩაისა და ციტრუსის მწარმოებელი ფერმერები სხვა ფორმირებასთან მიმართებაში მაინდამაინც გათვითცნობიერებული არ არიან და მათ მიაჩნიათ და გონიათ, რომ ჩვეულებრივად უნდა დაუტოვონ ყველა ტოტი მცენარეს, არ ჭირდება მას თქვათ გადაჭრა, არ ჭირდება ზედმეტი უკვე დაბერებული ტოტების გამოხშირვა და ასე შემდგომ. ამ მიმართულებით იყო ძალიან ბევრი შეცდომები დაშვებული და ეს რაში აისახება? მცენარე უკვე მეოთხე, მეხუთე წლიდან იწყებს სწრაფ დაბერებას, ხდება უკვე ნაყოფები არასტანდარტული, გარემოს ექსტრემალური პირობების მიმართ ეს იქნება ჭარბი ატმოსფერული ნალექები, თუ გვალვა, თუ მაღალი ტემპერატურა, ექსტრემალური ტემპერატურა, ხდება უფრო მოწყვლადი, ვერ არის ძლიერი, ვერ ინარჩუნებს ნაყოფებს ყვავილი, ცვივა, ამ შემთხვევაში ადვილად ზიანდება მავნებელ დაავადებებისგან. ეს სპეციალისტი, რომელიც ამ შემთხვევაში იყო ჩამოსული, აბსოლუტურად განსხვავებულ სწავლებას გვთავაზობდა. ეს არ ყოფილა არავითარ შემთხვევაში ერთი პრეზენტაციაც არ ჩატარებულა არცერთ, ესე ვთქვათ, საჯარო სალექციო სივრცეში, მხოლოდ და მხოლოდ ნაკვეთზე. მას ჰქონდა ასეთი პრინციპი, რომ ერთმა ფერმერმა უნდა გასვლას 200 ლურჯი მოცვი ძირის მცენარე, რომ სხვლის ტექნოლოგია კარგად აეთვისოს. რომელ ნაკვეთშიც მიყავდა, ძირითადად იყო, რა თქმა უნდა, მასპინძელი ფერმერი და პლუს ამას რამდენიმე დაინტერესებული ფერმერი. სანამ თითოეული ფერმერი რამდენიმე ათეულ ძირს მოცვს, ჯერ ეს თვითონ ჩაუტარებდა სხვა ფორმირებას, აჩვენებდა რამდენიმე ლურჯი მოცვის ბუჩქზე, თუ როგორ ხდება სხვა, და მე თვითონ უკვე ფერმერებთან ერთად, სანამ ისინი რამდენიმე ათეულ ძილს არ გააკეთებდნენ თავიდან ბოლომდე გასვლას, აი ამისი მიწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, არ ეშვებოდა და ერთი სიტყვით ძალიან დიდარი გამოცდილება დატოვა ამ კუთხით რეგიონში.
ეს გასაგებია, საკმაოდ სასარგებლო იყო იმ ფერმერებისთვის, რომლებიც მონაწილეობდნენ ხო ამ ღონისძიებაში და ამ აქტივობაში. მაგრამ ფერმერების რაოდენობა გაცილებით მეტია. აი რა შეიძლება მათთან მიმართებაში გაკეთდეს გიორგი, როგორ შეიძლება ანალოგიური ინფორმაციის მიწოდება მოხდეს მათთვისაც და სწორედ ასეთი პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება ალბათ ძალიან სასარგებლოა მიუხედავად იმისა, რომ რასი ძირის გასხლა მოხდა თითოეულ
ფერმერს.
ძალიან საინტერესო ხაზგასმა იყო ქალბატონ ინგა, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან დიდი არის რაოდენობა ფერმერების, დღითი დღე კიდევ უფრო მატულობს იმ ფერმერების რაოდენობა, რომლებიც აშენებენ მოცვის კულტურას საკუთარ ნაკვეთში. გამოსავალი და გასაღები ამას თქვა საკითხის მდგომარეობს შემდეგში. საჭიროა რაც შეიძლება მეტი რაოდენობის სადემონსტრაციო ნაკვეთი მოვაწყოთ, რომელიც განკუთვნილი იქნება არამხოლოდ ინდივიდუალური და ერთეული ფერმერებისათვის, არამედ სადაც შესაძლებელი იქნება ჯგუფური სავლე ტრენინგის ჩატარება რამოდენიმე ათეული ფერმერისათვის. ერთ-ერთი ესეთი სადემონსტრაციო ნაკვეთი ჩვენ უკვე მოვაწყეთ ხალთის სოფლის ხალთაში. ეს არის ჭკვიანი ფერმა ჩვენს სკოლაში პროექტის ფარგლებში მოწყობილი სადემონსტრაციო ნაკვეთი. მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს სკოლის დონეზე გაკეთდა, ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიების ბოლო სიტყვა, სადაც გამოყენებული არის ისეთი ტექნოლოგიები, როგორიც არის მორწყვის სისტემა, ქოთნებში გამოყვანა, რომელიც არის ინოვაციური, ანუ მოცვის ჩვეულებრივად ცნობილი არის, რომ ყოველას ღია გრუნტში რგავენ მოცვის კულტურას და ეს არის მიღებული, თუმცა ინოვაციური არის იმ კითხვით, ეხა ჩვენი პროექტი, რომ ჩვენ უკვე ნაცვლად ღია გრუნტისა ჩავანაცვლეთ ის სპეციალური ქოთნით, სადაც უფრო მარტივი არის მისი მორწყვა, სასუქების შეტანა, ასევე რაც მთავარი არის, დაახლოებით 1 წელიწადს იგებს ფერმერი, რომ დაიწყოს ახალგაზრდა ბაღიდან მოსავლის აღება. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, კიდე ბევრი არის გასაკეთებელი და
როგორ შეიძლება რომ ასეთი საშუალებელი ნაკვეთების რაოდენობა იყოს დიდი. ეს დამოკიდებულია ისა საერთაშორისო დონორებზე, პროექტებზე და ასე შემდეგ, თუ ადგილობრივი ძალებითაც შესაძლებელი ამის გაკეთება.
იცით რა, რა თქმა უნდა, გარკვეულ მატერიალურ ხარჯთან არის დაკავშირებული სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობა. ამ კუთხით ჩვენ მუშაობთ, რომ მოვიძიოთ ეს ფინანსები. ეს შესაძლებელია იყოს როგორც თქვენ ბზანეთ დონორებთან პარტნიორობით, შესაძლებელი არის რომ ადგილობრივი წყაროებიც ვიპოვოთ. თუმცა ეს მუშაობის საგანს წარმოადგენს ჩვენ სამომავლოდ და ჩვენ ვაპირებთ, რომ უფრო გავაინტენსიუროთ ეს მიმართულება რა და რაც შეიძლება მეტი სადემონსტრაციო ნაკვეთი გავაკეთოთ.
და მოდმივი ტრენინგები ალბათ ფერმერებს. არა მხოლოდ საცდელ ნაკვეთზე, არამედ თეორიული სწავლებაც შეიძლება.
იცით, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ადგილობრივად ყავდეს ისეთი სპეციალისტი, როგორიც ჩვენ ჩამოყავს უცხოეთიდან. რომ აი სწორედ აი უცხოეთიდან ჩამყვანილი სპეციალისტი უფრო ხო ხდებით, უფრო მეტი ხარჯი არის იქ, ლოჯისტიკური საქმიანობა გაცილებით უფრო მომგებიანი და იაფთაშდება და უფრო ოპტიმალური ვარიანტი იქნება, თუ ჩვენ გამოვდით ადგილზე რამოდენიმე ისეთ მოცვის სპეციალისტ, აი როგორც თუნდაც ბატონი მამკვბძანდება, რომ მე ბევრს არ ვიცნობ მოცვის ასე კულტურა, რომ აი ესე ანბანის აი ანბანივით იცის თლიანად კულტურა და მე მიმაჩნია, რომ ადგილობრივი სპეციალისტების გაძლიერებაზეც აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ.
კი, ნამდვილად და ამ მიმართულებით ექსტენსიის ცენტრმა ძალიან კარგი ასევე იდეა შემოიტანა ამ პროექტში, რომ არა მარტო ფერმერები, არამედ თვითონ ექსტენსიის ცენტრის მიერ დამობილიზებული იქნა სტუდენტები მესამე მეოთხე კურსის, მოვიძიეთ ასევე კურსდამთავრებულები და ყველა ნაკვეთზე დაყავდა აბსოლუტურად ყველგან. სადაც მივდიოდით, ერთი ლაშქარი ხალხი მივდიოდით, ანუ მარტო
რამოდენიმე
მანქანით გადავაადგილდებოდით და შესაბამისად რამოდენიმე სტუდენტმა უნდა დამაიმედებლა თქვა, რომ ძალიან კარგად აითვისა, საბაზისო ინგლისურიც ბუნებრივია იცოდნენ, გავხარდათ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ერთია რომ რაღაც სალექციო სივრცეში რომ სწავლობ და მეორეა, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის სპეციალისტი ჩამოსულია, ველზე ხდება ეს ყველაფერი და ძალიან კარგი წამოწყება იყო ექსტენსიის ცენტრის მხრიდან და ეს ფიქრობ, რომ მომავალშიც დავნერგოთ, მე ვისაუბრეთ ამაზე და საგანმანათლებლო პროცესსაც აქეთ აგროსკოლაში ძალიან შეუწყობს ხელს, როგორც აგრონომების, ასევე აგროეკოლოგების მომზადების თვალსაზრისით.
ამეთაბზე ყურადღება გამახვილდა სხვა ფორმირებაზე, ხო, მოცდან მიმართებაში. მაგრამ არის კიდევ სხვა ნიუანსები. ბატონო მამუკა, აი გიორგი ბაცბძანა რომ თქვენ სიღრმისეულად ხართ ამ საკითხში ჩახედული და კიდევ რას უნდა მიაქციოს ფერმერმა ყურადღება?
ძალიან
აქ უკვე თქვით რომ რაღაცები არასწორად კეთდებოდა და სწორედ ის პრაქტიკული ჩვენება არის საფუძველი იმისა რომ მომავალში ის შეცდომები რასაც აქამდე უშვებდნენ აღარ გამოიმეორონ. მაგრამ კიდევ რასთან მიმართებაში სჭირდებათ გარკვეული ახალი ცოდნის მიღება ფერმერებს?
ერთი კარგი მოხდა ასევე ის რომ ამ ჩვენმა ამერიკელმა კოლეგამ დაგვიტოვა ძალიან კარგი ანგარიში თვითონ მუნიციპალიტეტების და რეგიონების მიხედვით რა ნახა და რა ნაკლოვან მხარეებს გაასწორებდა ვთქვათ უკვე არსებულ პლანტაციებში და ახლის გაშენების შემთხვევაში. მოდი დავიწყოთ ახლის გაშენების შემთხვევაში. პირველი მოთხოვნა, როგორც ყველა აგრონომი ვართ, არის ნიადაგური საფარველის სრულფასოვანი კვლევა შესწავლა, რომ რამდენად თავსებადია ის ლურჯი მოცვის კულტურის მოთხოვნებთან დაკავშირებით. მეორე არის კლიმატური პარამეტრების შესწავლა, რომ ეს კლიმატური პარამეტრებიც რამდენად თავსებადია. ეხლა აქედან შეგვიძლია ფერმერებს ვუთხრათ, რომ ამ ნაწილში თუ წითელმიწა, ყვითელყომრალი და ეწერლებიანი ნიადაგი არ არის, მოვარიდოთ უნდა ლურჯი მოცვის კულტურა. ანუ საბოსტნე, ეგრეთ წოდებული საყანე სიმინდის ფართობები ამისთვის არ ივარგებს. ეს იქნება წყალში გადაყრილი ფინანსები და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ფერმერს მიადგება ზარალი, იმიტომ რომ ვერ დადგება შესაბამის შედეგი. ასევე აუცილებელია გრუნტის წყლები რომ გაიზომოს, არის ახლოს თუ არ არის ვაკე ადგილის არსებობის შემთხვევაში, ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. აუცილებელია ასევე ქარის ინტენსივობა, იმიტომ რომ ლურჯმოც ყვავილის სტრუქტურა აქვს ყველაზე ნაზი ფესვთა სისტემასთან ერთად და ყვავილცვენა არის ყველაზე გახშირებული მოვლენა და ესეც უნდა გაეთვალისწინონ მაქსიმალურად, რომ შემდგომ არ მოხდეს ისე, რომ თქვათ რაღაც ზარალი განიცადოს ფერმერმა. თუ ამ ნიუანსებს აკმაყოფილებს და სხვათა შორის ეს ინფორმაცია უკვე ექსტენციის ცენტრს აქვს თავის გვერდზეც, მალე ვებ გვერდიც ჩაირთვება, ბატონი გიორგი მოგახსენებს ამასთან დაკავშირებით და იქაც იქნება ატვირთული და ხელშესახები იქნება. რაც შეეხება უკვე გაშენებულ პლანტაციებში, ერთი საინტერესო რამ თქვა, რომელსაც აქამდე სიმართლე გითხრათ პირადად მეც არ ვაკვირდებოდი და არც ერთი ჩვენი აგრონომი. ძალიან რაღაც რო წავიდა გასვლის გარდა საუბრები ველზე, იყო საუბარი რომ როდის გამოუკვებოდ, როგორ გამოუკვებოდ მცენარე და ასე შემდეგ. და საინტერესო ნიუანსი თქვა, არავითარ შემთხვევაში არ გააკეთოთ წვეთოვანი მორწყვა სასუქებთან ერთად, წყალშიხსთან სასუქებს იყენებენ ყველა ფერმერი აბსოლუტურად, მანამ სანამ ნიადაგში ტემპერატურა არ იქნება პლუს 13 გრადუსი. ეხლა ეს ვინც გაიგო, ჩვენ დაახლოებით 100-მდე ფერმერს მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია. აი ამ მარტის თვეში ცივი კლიმატიდან გამომდინარე ნიადაგში ტემპერატურა დაახლოებით, არის სპეციალური საზომის თერმომეტრები, რომელიც ნიადაგში ზომავს ტემპერატურა 60-70 ლარი ღირს, მოიპოვება ბაზარზე უკვე ასეთი ტექნოლოგიები. ეხლა წარმოიდგინეთ, აი დღესაც ნიადაგში ტემპერატურა 11 გრადუსზე ზევით არასულა. ანუ ფაქტიურად ეს იმას ნიშნავს, რომ ფესვთა სისტემა მოცვის, ჯერ კიდევ პასიურ პროცესია. ეხლა ან აზოტის ან რაღაცა წყალში ხსნადი კომბინირებული მინერალური სასუქის მიწოდება არის ტყულა ხარჯი, ვერ აითვისებს მცენარე, იმას ჩაირიცხება ქვედა ფენებში, ჩაედინება და ხელმიუწვდომელი იქნება მაინც მცენარისათვის. ეხლა ვინც გაიგო ეს ინფორმაცია, ვთქვათ, იმან ვუნებრივია გაითვალისწინა მიწერ-მოწერაც ჰქონდა სოციალურ ქსელში, ტელეფონებით და ასე შემდგომ, რა ვქნათ, აბა როგორ მოვიქცეთ. მაგრამ ვინც ვერ გაიგო, მინდა გითხრათ, რომ დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით აი ამ წვიმებამდე, სანამ მარტის ბოლო კიდე უფრო აცივდებოდა, მანამდე ხო ცოტა გათფა 4-5 დღით ამინდი, მასიურად შეიტანეს იგივე აზოტოვანი სასუქი კარბამიდი. ამ დროს ნიადაგში ტემპერატურა იყო პლუს 8, პლუს 9 გრადუსი და ბუნებრივია ეს ხომ პატარა ნიუანსია, აბსოლუტურად პატარა ნიუანსია, რეალურად შედეგის მომტანი არ არის. 100 ლარი ღირს ერთი ტომარა. ეხლა წარმოიდგინეთ, ერთ ძირ მცენარეზე აუცილებელია, რომ 15-17 გრამი მაინც შეიტანოთ. ჰექტარზე კინაღამ 4000 ძირია, საკმაოდ დიდი ხარჯია რა. ხო და აი ასეთ ნიუანსებში ჩაგვახედა, პრაქტიკულ ნიუანსებში. ძალიან კარგი იყო ასევე მცენარეთა დაცვის სქემა. მე მინდა გითხრათ ხალბატონო, ინგა, ესეც აგრონომიული საკითხია, შეიძლება ტექნიკური დეტალი იყოს, მაგრამ ფერმერებისთვისაა საინტერესო. ჩვენთან არ ვაქცევთ ყურადღებას მოცვის ზამთარში წამლობას. თურმე ეს აუცილებელი ყოფილა. გვაჩვენა საველე ბინოკულარის და მიკროსკოპების საშუალებით, რომელიც ასევე ექსტენციის ცენტრს აქვს აღჭურვილობა, რომ ღეროში როგორ არის მოზამთრე სტადიის მავნებლები დასახლებული ტკიპების სახით, რომლებიც ნაადრევად აბერებენ მცენარეს და უშლიან ვეგეტაციურ განვითარებას ხელს და მინერალური ზეთის წამლობას მიაქციეთ ყურადღება ამ კუთხით, რომ ეს პრობლემები, მოკლედ ესეთ ნიუანსები ძალიან ბევრი იყო და თუ თქვათ ჩვენ ფერმერებს ისედაც ვეძებთ, ისედაც მიმართვიანობა გვაქვს, თუ მოგმართავენ კიდევ დამატებით არ დაგვეზარება ინფორმაციის მიწოდება.
თქვენ მავნებლები ახსენეთ ბატონო მამუკა და საინტერესოა ლურჯი მოცვის ის ჯიშები, რომლებიც გავრცელებულია რეგიონში. რამდენად მდგრადია მავნებლებთან, მავნებლებისადმი, ანუ რამდენად აქვთ მათ იმის უნარი, რომ გაუმკლავნენ ამ მავნებლებს და თუ მაინც მოხდა მავნებლების გავრცელება ამა თუ იმპლანტაციაზე. რამდენად არსებობს საფრთხე იმისა, რომ მეზობლად მდებარე პლანტაციებშიც არ იქნება ანალოგიური მდგომარეობა?
სამწუხაროდ არსებობს მავნებლების, ესე ვთქვათ, გადასვლის და მიგრაციის საშიშროება ყოველთვის და მთელ მსოფლიოში აღიარებულია, რომ ისტორიულად ძირითადად მავნებლები და დაავადებები ვრცელდებოდა სარგავი მასალით, ან სათესი მასალის ერთი რეგიონიდან და ერთი გეოგრაფიული არეალიდან მეორეში გადატანის შემთხვევაში და ჩვენ შემთხვევაშიც ლურჯი მოცვი ცალსახად ინტროდუცირებული მცენარეა შემოტანილი. Ну, ძირითადად ნერგები საიდან შემოდის? ახლა პოცსაბჭოთა სივრციდან იყო ცდელობა, რომ ბელორუსიიდან და უკრაინიდან იქნა შემოდანილი. ასევე არის პოლონეთიდან ნერგები, უფრო უმეტესი რაოდენობა არის, ესპანეთი, არის ნიდერლანდები და არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ბევრი ქვეყნა, საფრანგეთი, იტალია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჯიშების მიხედვით გარკვეული უნდა ვთქვათ, რომ ეს მცენარე იმიტომ ხიბლავს ფერმერს ჩვენთან, რომ მედეგიც აღმოჩნდა გარკვეული მავნებელ დაავადებების მიმართ, მაგრამ როდესაც გაიზარდა პლანტაციების ფართობი და უკვე მასშტაბი დიდია, ამ შემთხვევაში უკვე შეინიშნება ასეთი სიტუაცია, რომ გარკვეული მავნებელ დაავადებებმა დაიწყო ინტენსიურად ზრდა, დაზიანების ხარისხი მოსავალში მეტია. აი მაგალითად იგივე სერიოზული გამოწვევა დროზოფილა სუზუკი, ეგრეთ წოდებული ნაყოფის მავნებელი, რომელიც ალპობს ნაყოფს, ნაყოფის შიგთავში დებს კვერცხს და იქ მატლებით ჩდება შემდგომ. არის ასეთი დაავადება ბაქტერიული ხმობა, რომელიც უეცრად მთელი ბუჩქის გახმობას იწვევს. სამწუხაროდ ესეთ დაავადებები და მავნებლები შემოვიდა. თუმცა თუ ჩვენ გვინდა რომ თავი დავიზღვიოთ, მე ვურჩევ ფერმერს, რომ მოერიდონ პოცსაბჭოთა სივრციდან შემოტანილ ნერგებს, მათ შორის სამწუხაროდ პოლონურ ნერგებზეც შეგვიძლია ეს ვთქვათ, და მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ უფრო დასავლეთის ქვეყნებიდან, ესპანეთი, ნიდერლანდები, ამერიკის შეერთებული შტატები, იქედან შემოიტანონ, იმიტომ რომ ინვიტრო მეთოდოლოგიით გამოყვანილი ნერგი ცოტა ძვირია, მაგრამ ერთი დადებითი თავისებურება აქვს, რომ უვირუსოა, მედეგია, გენეტიკური თვალსაზრისით ძლიერია და დაცულია ამ შემთხვევაში ფერმერი. ამიტომ ამას ვურჩევთ და დანარჩენი, რაც ახლა მავნებელ დაავადებების გავრცელება ხდება, ისეთი მასშტაბის ნამდვილად არაა, რომ ამას ვერ მოვერიოთ ჩვენ, ჩვენი ძალებით, ეკონომიკურად, ჩვენი კავშირებით, მაგრამ სასურველი არაა, რომ თვით დინებაზე მიუშვათ, რომ ისეთი რამ არ დაგემართოთ, რაც მოხდა თხილის შემთხვევაში, ვთქვათ. აი
და აზიური ფაროსანა არის, მე მგონი, ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, თუ რამდენად სტრაფად შეუძლია გავრცელება, ხო, მას ქვეყნის ტერიტორიაზე და ზიანის მიყენება არა მხოლოდ თხილს აყენებს ზიანს, არამედ სხვა კულტურებსაც,
რომელიც
თავის გზაზე ხვდება. და რა შეეხება იმას, თქვენ საუბარში ახსენეთ, რომ რეკომენდაციები არის, შესთავაზეთ უბრალოდ რეკომენდაციები მათ, ვინც აწეაპირებს ლურჯი მოცვის ბაღის გაშენებას და ვინც უკვე არის საკმაოდ დიდი ხანი ამ საქმეზე დაკავებული. აი რომელი პერიოდი არის ყველაზე უკეთესი იმისთვის, რომ დაიწყოს ფერმერმა პლანტაციის გაშენება?
მე ვურჩევდი მაგალითად არიჩქარონ პლანტაციის გაშენების დროს. პირველი არის ნაკვეთის გაწმენდვა, აგეგმარება, ღრმა პლანტაჟი, მჟავე არეს რეაქციის მქონე ტორფის შეტანა ციტრულანთან ნახერხთან ერთად. მერე სასურველია, რომ მოუთესოთ ერთწლიანი კულტურები, სოიო, შვრია, იონჯა. ერთი წელი ეს კულტურები იყვნენ, რომელიც აზოტით ამდიდრებს ნიადაგს და ნიადაგის სტრუქტურას შლის, თიხიანია ჩვენი მიწები, და ლურჯი მოცვის ფესვთა სისტემა ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადია ნიადაგის სტრუქტურის მდგრადობასთან მიმართებაში, ანუ შეიძლება ვერ განვითარდეს კარგად. ამიტომ ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. აი ეს რომ მოხდება ერთი წლის შემდგომ უკვე დამუშავება და რაც შეიძლება მაღალი ბაზოკვალის აწევა. 40-45 სანტიმეტრი მაინც სიმაღლეში, რომელზეც მულჩი ფირი გადაეფარება. აი ასეთნაირად მომზადებული ნიადაგი, ჩათვალეთ, ის ერთი წელი, რაც ჩვენ დავზოგეთ, მომავალში პლუს 2 წელს მოგვიტანს, იმიტომ რომ ისე სწრაფად მოხდება პლანტაციის ზრდა.
თუმცა ჰექტარებზე ასაუბარი, ხო, იმისთვის რომ კარგი შემოსავალი იყოს ფერმერმა, საკმაოდ დიდი პლანტაცია უნდა ჰქონდეს.
მინიმუმ 1 ჰექტარი მაინც უნდა ქონდეს, რომ სადღაც 9-10 ტონა მოსავალზე გათვლა უკვე ეს ფერმერისთვის არის ძალიან კარგი შემოსავალი და ასეთ პლანტაციას როცა ვაშენებთ, ეს სასურველია დავიცვათ. ახლა როცა არის საოჯახო მეურნეობაზე 2000 კვადრატზე, 2500-ზე, აქ შეიძლება სტრუქტურულად ისეც მომამზადოთ ნიადაგი, რომ ამდენი პერიოდი არ დაუკარგოთ, თქვათ. ეს არის გასათვალისწინებელი ფართობის და მასშტაბის მიხედვით, რა თქმა უნდა.
მაგრამ რა შეეხება გასახების ბაზარს? რამდენად არის მოთხოვნადი ადგილობრივ ბაზარზე? მე დიდ მოცულობაზე საუბრობ, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ 8, 9, 10 ტონა მაინც უნდა მიიღოს, ხო? ფერმერმა, იმისთვის რომ სარგებელი ნახოს. ადგილობრივი ბაზარი რამდენად არის მზად? აითვისოს ეს მოსავალი და რა რესურსი აქვს ფერმერს იმისა, რომ ევროპის ბაზარზე მოხდეს ადგილობრივი მოცვლა?
ამ მიმართულებით მდგომარეობა კარგია, მაგრამ მარტივიც არა, ესე რომ ვთქვათ. ჯერჯერობით ლურჯი მოცვის ბაზარი არსებობს, წარმატებით ხდება ჩვენთან წარმოებული მოცვის პროდუქციის რეალიზაცია. და ყველა ფერმერი, ვინც გარკვეულ რაოდენობას ქმნის, ვთქვათ, მას მუდმივი შემსყიდველი ყავს, მაგრამ მას ერთი ნიუანსია აღსანიშნავი, რომ სამწუხაროდ ხდება სწორება მხოლოდ ჩრდილოეთის ბაზარზე. იმიტომ რომ ახლოსაა, ჯერჯერობით ღიაა ეს ბაზარი, არანაირი შემაკავებელი ბერკეტებიც არ არსებობს და ყველა მეთოდით მიედინება. თუმცა რაღაცნაირად შეშობ რომ ეს სამომავლო დაგვარტყავს ჩვენ, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს არის პოლიტიკური ბაზარი და როდის გადაიკეტება არავინ არ იცის. ამიტომ ურჩევდი ფერმერებს, რომ მოძებნონ ალტერნატივა ევროპულ ბაზრებზე. შეიძლება ბევრი სერტიფიკატია საჭირო, ბევრი მუშაობა საჭირო, მაგრამ სამაგეროდ სტაბილურია. ამის პოტენციალი ნამდვილად აქვს ლურჯ მოცვს, იმიტომ რომ ჩვენთან მოდის მოსავალი იმ პერიოდში, ადრეც გვითქმია ხშირად, რომ როდესაც თავრდება ესპანეთში და უფრო სამხრეთის ქვეყნებში, ჩვენთან მოდის ამ დროს ლურჯი მოცვის მოსავალი და შემდგომ შემოდის პოლონეთში და ჩრდილოეთ ქვეყნებში. ამიტომ ცოცხალი მოცვის მოთხოვნილების კუთხით, სადღაც გვაქვს 20-25 დღიანი ინტერვალი, როცა შეგვიძლია ჩვენ ვივაჭროთ ყველასთან. ამიტომ ყველა მეწარმეს მინდა ვთქვა, რაღაც ოპერატიული გაერთიანებები მოახდინონ, თავიანთი მოსავალი ისეთნაირად დაახარეს ხონ, სერტიფიკატები მოიპოვონ, რომ ივაჭრონ დასავლეთის ბაზარზე. კი ბატონო, როცა ღია რუსეთის ბაზარი, არავინ არაა წინამდეგი, ადვილია აქ ბიზნესის კეთება, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რამდენჯერ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში რუსულმა პოლიტიკურმა მარწუხებმა ეკონომიკაზე რამდენჯერ დაგვარტყა არასწორად. ეს დიდი თემაა და ცალკე სასაუბრო შეიძლება იყოს, მაგრამ ვურჩევდი ფერმერებს, რომ ამ კუთხით უფრო მეტი იმუშაონ ალტერნატიულ ბაზრებს.
გიორგი, აგრარული ექსტენციის ცენტრის აი საქმიანობის მთავარი მიმართულება ამ ეტაპზე რა არის? გაზაფხულია აგრო სამუშაოების ჩატარების პერიოდია და დღეს მხოლოდ ლურჯმოცვზე ვისაუბრებ, თუმცა რეგიონი მრავალი კულტურით არის ცნობილი და წარმატებული და სხვადია, ყველა კულტურას თან მიმართებაში არის რაღაც გარკვეული პატარ-პატარა ხარვეზები. აი ძალიან ელემენტარული რაღაცები თითქოს, და როგორც ბატონმა მამუკამ აღნიშნა, აი უმნიშვნელო რაღაცა შეიძლება დიდი საქმის გამკეთებელი აღმოჩნდეს იმ უმნიშვნელო რაღაცის
გათვალისწინებით. ჩვენ სამი მთავარი სამიზნე ობიექტი ყავს. პირველი ეს არის სკოლის მოსწავლეები დაამთავრებელი კლასის, მეორე ეს არის სტუდენტები და მესამე ეს არის ესენი არიან ფერმერები. ჩვენ გარკვეული ტიპის აქტივები უკვე გვაქვს სკოლის მოსწავლეების მიმართ, უკვე აქტიურ პროცესში არის, როგორც იცით, პროექტი ჭკვიანი ფერმა ჩვენ სკოლაში. ასევე აქტიურად მიმდინარეობს აგროკლუბების პლატფორმის შენებლობა ალებში. დაახლოებით 15 სკოლა უკვე ჩავრთეთ აღნიშნულ სისტემაში და 15 სკოლაში უკვე გავხსენით აგროკლუბი. ამ მთლიანი პროექტის მიზანი არის, რომ სკოლის მოსწავლეებში უფრო მეტად პოპულარიზება გაუწიოთ სოფლის მეურნეობას. ხშირ შემთხვევაში სკოლის მოსწავლეები არასწორ განაცხადებას ღებულობენ, ოდესაც მათ სამომავლო პროფესიას ირჩევენ. ყველას უნდა გამოვიდეს ეკონომისტი ან იურისტი. იცით რა არის, ანუ ძალიან გადატვირთული არის იურისტებით და ეკონომისტებით ჩვენი ბაზარი. მაშინ, როდესაც აქეთ ჩვენ განვიცდით პროფესიონალების ნაკლებობას.
მაგრამ მათ ვინც უკვე არჩიეს ეს მიმართულება და არიან უნივერსიტეტის სტუდენტები.
აი მათთვის ცალკე აქტივობები გვაქვს დამოუკიდებელი. პირველი აქტივობა და ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ გველის მაისში, ეს არის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია.
14 მაისზე თუ არ ვცდები.
14-15 მაისი, დიახ, რომელიც ანუ აჭარის რეგიონში, ანუ წლებია, 10 წლეულებია, მსგავსი მასშტაბით არ გამართულა. ეს იქნება საკმაოდ მასშტაბური, ორდღიანი. სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოვლენ აჭარაში. ჩვენ უკვე მოწვეული ყავს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუგდიდის მესხია სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სხვა რიგი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. და მინდა გითხრათ, რომ პრიზებიც საკმაოდ კარგი გვაქვს სტუდენტებისათვის, რომ უფრო მეტად წავახალისოთ. და ასევე ერთ-ერთი მთავარი აქტივობა, რაც იგეგმება, ეს არის მესამე და მეოთხე კურსელების უშუალოდ აგრარული ექსტენსიის პროცესში ჩართვა, რაც გულისხმობს, რომ საველე ვიზიტების დროს ჩვენ გავიყოლოთ თან, ვიახლოთ სტუდენტები, სადაც ისინი მიიღებენ ანუ უშუალო საველე განათლებას. გარდა პროფესიული მიმართულებით განვითარებისა, ისინი ისწავლიან უშუალოდ ფერმერთან კომუნიკაციას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ შეიძლება ყავს სპეციალისტი, ბევრს ვიცნობ უცხოელსაც, ქართველსაც, რომელსაც აი ზღვა გამოცდილება აქვს, თუმცა კომუნიკაციის ნაკლებობის გამო სწორად ვერ გადასცემს იმ ცოდნას და იმ საჭიროებებს, რაც რეალურად არის მოთხოვნადი.
და მესამე სეგმენტი.
და მესამე სეგმენტი.
ეს არის ფერმერები,
დიახ. ჩვენ აქტიურ სავეგეტაციო პერიოდის დასაწყისთან დაკავშირებით, ჩვენ უკვე შევიმუშავოთ გეგმა გრაფიკი და უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის დახმარებით და მეცნიერ მუშაკების დახმარებით, ჩვენ უკვე გვაქვს კონკრეტული გრაფიკი, თუ სად რომელი სოფელში შევალთ და ასე ვთქვათ, რა სტრატეგიული მიმართულებებით ჩავატარებთ ტრენინგებს. ასევე მეორე მთავარი მიმართულება, ეს არის დღესდღეობით არსებული მავნებელ დაავადებების გავრცელების კერების შესწავლა, რომელსაც რა თქმა უნდა შემდეგ მათ შორის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ყველა იმ ორგანიზაციას მივაწვდით, აი რომელიც გამოიყენებს, იმიტომ რომ აი ბოლო წლებში ჩვენ გვაკლია მეცნიერების ჩართულობა სოფლის მეურნეობაში. მათ შორის მე, როდესაც სამინისტროში მუშაობდი, ბევრ ისეთ წერტან მქონდა შეხება, რაც აი ცხოვრებაში პირველად მენახა იმ კონკრეტულ მომენტში რა, და წარმოუდგენია არ მქონდა როგორ მებრძოლა, ან არანაირი ინფორმაცია არ მქონდა, და ვეცდებით, რომ ეს კომპონენტი გამოვასწოროთ აჯერაში. ასევე ჩვენი დონორის მხარდაჭერით დაგეგმილი არის, იმედი გვაქვს, რომ წელს დავიწყებთ სხვა რეგიონებში შესვლას. პირველ რიგში გურიის რეგიონში შესვლა არის დაგეგმილი და მსგავსი ტიპის ექსტენსიის საგამოთრო ცენტრების გახსნა. შემდეგ უკვე სხვა რეგიონები გვინდა მოვიცვათ, თუმცა ჩვენ არ დავზოგავთ თავს, დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებებსაც მივახცევთ და ნახოთ ახლა.
მეც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ და მართლაც წარმატებული იქნება თქვენი ყოველი ნაბიჯი, მით უმეტეს რომ საკმაოდ ბევრი ღონისძიება ჩამოთვალეთ, რაც უახლოეს პერიოდში უნდა განხორციელდეს. წარმატებები მინდა გესურვოთ.
მადლობა.
დიდი მადლობა მინდა გესურვოთ.
მადლობა თქვენ
გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით ამ სტუდიაში და ვისაუბრებთ სხვა თემებზე, რომლებიც ისევ სოფლის მეურნეობასთან და ექსტენსიასთან იქნება კავშირში, და ჩვენს ფერმერებს რაც შეიძლება მეტ ინფორმაციას მივაწვდით. მართალია, ინფორმაციის სიმწირეს ისინი არ განიცდიან, მაგრამ ყოველთვის ჩდება ახალი დეტალი, ახალი ტექნოლოგიური მიღწევა, რომლის გარეშეც თანამედროვე სოფლის მეურნეობა ალბათ წარმოუდგენელია. დიდი მადლობა
თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ.
რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ სულ ცოტა ხნის წინ გამოცდილების გაზიარების მიზნით აჭარაში იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ვირჯინიის უნივერსიტეტის პროფესორი და ექსტენციის სპეციალისტი რეზა რაფი და ეს ვიზიტი განხორციელდა ბესეუს აგროსკოლისა და აგრარული ექსტენციის ცენტრის ბაზაზე. ვიზიტის ფარგლებში ქობულეთში, ხელვაჩაურსა და ქედაში განხორციელდა სამდღიანი სწავლება და როგორც დღევანდელი გადაცემის სტუმრებმა ისაუბრეს, მთავარი აქცენტები გააკეთა მოცვის კულტურის სხვა ფორმირებაზე. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ მამუკა თურმანიძე, ბესეუს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აგროსკოლის ხელმძღვანელი და გიორგი მახარაძე, ბესეუს აგრარული ექსტენციის ცენტრის ხელმძღვანელი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.